Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza a edición 391 de Ábrete de Orellas, unha cita semanal con novidades no país, con axenda de concertos e con máis propostas musicais que teñen que ver coa diversidade e coa reivindicación das músicas que se fan no país. Tan xugueiras, un dos fenómenos dos últimos anos, abren esta semana con Autocracia. Por que recuperamos o segundo disco de Tan Xugueiras, Contrapunto, e precisamente esta canción? Porque teñen varias citas esta fin de semana. A primeira delas, o mediodía do sábado, no Pazo de Meirás, con Movemento Defende Meirás. Esa mesma tarde estarán no Fórum Carballo, dentro da programación do Orballo Cultural. E o domingo estarán o mediodía na sede da SGAE. Nesa sesión vermú da terraza da SGAE en Compostela estarán con Pauliña. Remordementos, no último disco de Pauliña, Testemuñas. Pauliña vai estar con Tan Xugueiras ao mediodía do domingo na terraza da SGAE. As Tan Xugueiras, como dicía, o sábado ás 12, con Movemento Defende Meirás en Sada. Pola tarde, con Sheila Patricia, no Fórum Carballo, no, na programación do Orballo Cultural. En esa mesma programación, o domingo 20, estará SES. O Silencio non marcha do seu último disco, Liberar as arterias. O domingo, SES, no Orballo Cultural, en Carballo.
Andan e corren persoas, pitan os coches nas ruas. Os avións rachan o ceo e os cans ovean a lúa. Os nenos xogan berrando, miañan de balde as gatas. E os cárceres están cheos de inofensivos piratas. O rumor vai en aumento e o caos nunca descansa. Máquinas rompen cemento, pero silencio non marcha. Porque só marcha o silencio se as linguas perden a calma. Se as bocas cuspen o medo, se as negras sombras se espantan. Se o corazón gaña mente, o silencio marcha. Xúntanse as partes de cinco extremos, brota unha alma. Eso é preciso coser as velas e non lavalas. Eu xa non perdo tempo e o vento pode branquialas. Os patios perden as cores e a escola gañou fronteiras. O mestre eterniza a inopia e acatáronse as bandeiras. Hai catro ollos mirando por cada mil que van cegos. E manipulase a terra debuxan dos mesmos regos. As mans habitan os petos e o estrépito faise ambiente. Os cordos tragan os ventos e vocean os dementes. Os espellos só devolven unha imaxe desgastada. E segue o ruido na rúa, pero o silencio non marcha. Porque só marcha o silencio se se aviva la paz. As notas gañan potencia e a dignidade se instala. Eso é preciso escoitar o sangue e a esencia fala. Non queda moito tempo e o alento pode salvala. Se o corazón gaña mente, o silencio marcha. Xúntanse as partes de cinco extremos, brota unha alma. Eso é preciso coser as velas e non lavalas. Eu xa non perdo tempo e o vento pode branquealas.
Estás escutando Ábrete de Orellas.
Thank you.
Esta peza era O Vals de Pasmar, unha das composicións propias incluídas no disco debut Aire, do dúo Camaño e Ameixeiras. Anti Ameixeiras no violín e na voz, Isabela Camaño no acordeón. Nesta peza estaban acompañadas pola trompeta de Abraham Cupeiro e pola mandolina de Apel Lescagot. Camaño e Ameixeiras levan o seu fermoso directo este sábado 19 a Ríos, dentro do Xacobeo Ríos. E xa que estamos con novidades, quedamos coas cordas e o acordeón tamén de Trilitrate.
Thank you.
o novo disco de Trilitrate, o terceiro, chámase Está de Crelo. Seguen formando Trilitrate o violín de Elena Vázquez, o acordeón de Marcos Padrón e a guitarra e o oud de Rubén Abad. Mas hai que tamén ter en conta que Monse Piñeiro se encarga dos visuais e o deseño, un aspecto que nunca descoida este trío que chega dende Vigo. A peza desta semana en Ábrete de Orellas era Centrárquidos Granado. Xa que estamos con proxectos diferentes, diversos e viaxantes, pois retomamos outra novidade, o álbum Levaino, primeiro disco baixo seu nome, de Xurxo Fernández, moi ben acompañados por Pan Sen Front, Pandereteiras Sen Fronteiras e o grande Pedro Lamas na produción deste disco. Esta semana, de Xurxo Fernández, quedámonos coa Punteada de Tía María. Dende Galicia, caras beiras do Mediterráneo.
Rato é máis unha ratía polo monte abaixo, rato como era ruim botou a rata por baixo. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai que pereira tan alta e que rica esperas, ten elas abaixo, nunca má arriba non vai ninguén. Ai le 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 la. Ai le 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 la le. Ai, agora xa non se usa matar a puja coa uña, entrase nunha bura te deselle cunha cuña. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Estimaba de saber este cáfora frúo en que terra foi nacido, en que lugar se criou. Ai, le 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 la. Ai, le 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 la le. Ay le 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 la. Ay le 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 la le. Ai, a chejata min, que eu son ben praca, que eu teño sido. A chejata min, que eu son o amante máis querido. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Ei de cantaré, cantaré e de botar ben por ela ou non de bocar, tu hai o mau a muller desta terra. Ai, le 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 la. Ai, le 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 la le. Ay le 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 la. Ay le 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 la le. Ay le 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 la. Ay le 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 la le.
Ábrete de Orellas.
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 Dende Sevilla, Señor Chinarro, o proxecto do prolífico Antonio Luque. Do seu disco de 2008, Ronroneando, recuperamos esta semana a canción que abría un dos seus éxitos, Los Ángeles. Señor Chinarro vai estar na terraza do Mar de Vigo este sábado 19, dentro da programación do Terraceo. Alí estará acompañado, precedido pola banda local Moon Cresta. 2016, álbum Moonery, I'm Going On.
I got the-
lies and lies. Do you really matter or do you think you should forget it one more time?
Oh yeah, I'm telling you my
un cresta, un dos nomes, do programa dobre para este sábado 19 no ciclo Terraceo, que se celebra na terraza do Auditorio Mar de Vigo. Outro nome é Señor Chinarro. E que vén de presentar o seu novo traballo tamén no Terraceo é a banda de Vigo Nigrán The Soul Jacket. O quinto disco, aínda que tamén contan con varios EPs, chámase Let Me Stand, ten apenas uns meses, e esta semana propoñovos escoitar What Should We Change, The Soul Jacket.
I won't say, baby, hold on, still I won't. Our lives have taken a turn, we must relearn. I try to understand, I can't explain, we're still I wonder. To have forgotten where we were, like when we met. Searching your mind, trying to rewind, you realize. I tried to understand.
Ola, son Antonio de Soul Jacket. Quero mandar unha felicitación a Ábrete de Orellas. Así que a seguir loitando pola boa música e a seguir escoitando boa música, irmáns. Unha aperta, saúde, paz a todos.
lo más grande pasé cuando se quemaba la malla. Allí perdí mi gallito rojo, allí perdí mi gallina, allí perdí a los sobrinos de aquel famoso gallo rojo. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Lo más grande pasé cuando se quemaba la malla. Allí perdí mi gallito roncón, allí perdí mi gallina, allí perdí a los sobrinos de aquel famoso gallo de Morón. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Sin platanal no valgo nada, no valgo nada, sin platanal. ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó, Vicenta? ¿Y quién te bautizó tu hijo? Vicenta,
se sienta casado, no debe enamorar, señoritas.
Vicenta, tu hijo.
Si la vieja lo descubre, lo saca por el tejado.
Vicenta, tu hijo.
La vieja no quiere cuento ni nada de enamorado.
Vicenta, tu hijo. ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó, Vicenta? ¿Y quién te bautizó tu hijo?
Hay 25 años, en 1996, editábase un disco maravilloso, Buena Vista Social Club. Podríamos facer programas dedicados a ese disco, ao seu proceso de grabación e a todo o que significou a posteriori para a música cubana e para a música internacional, incluso para moitos e moitas desas artistas que viron revitalizada as súas carreiras, incluso reactivadas, como o caso do grande pianista Rubén González ou cantante Ibrahim Ferrer. A película de Wim Wenders, Buena Vista Social Club, é unha maravilla a que hai que ver de cando en vez. Buena Vista Social Club, edición 25 aniversario. Vai sair despois do verán, o 17 de setembro. Xa sabedes como van estas cousas. Dous LPs, dous CDs, caixa de luxo, vinilo, formatos digitais. En definitiva, que como sempre acaban aparecendo fotos non publicadas, grabacións que quedaron fora dese proxecto, e unha delas a que escoitamos esta vez en Aberto de Orellas, Vicenta. O produtor Ray Cooder e o produtor executivo Nick Gold do selo World Circuit recuperan este dueto vocal entre os grandísimos Eliades Ochoa e Compay Segundo. A canción, Vicenta, é un clásico do propio Compay Segundo e fala da historia de un coñecido lume que en 1909 arrasou prácticamente a vila de La Maya, cerca de Santiago de Cuba, onde naceu Eliades Ochoa. Vicenta, Elías Ochoa, Compay Segundo, reedición 25 años de Buenavista Social Club. Un disco, por lo menos original, que tiene que estar en todas las casas, de que se precie como bo melómano, por riba de estilos. E por riba de estilos, retornando a actualidades, hacemos parada de nuevo, no disco, de Caballero Reinaldo, Cosmos.
Echado de la Wikipedia por intolerancia enciclopédica, me han echado del sistema solar por irrelevancia interestelar, me han echado de la Wikipedia por intolerancia enciclopédica, me han echado del sistema solar.
O humor e o coñecemento de todas as vertentes do pop que amosa sempre Luis González, Caballero Reinaldo, un proxecto que remata despois de 20 e pico anos cunha triloxía da que recibimos a terceira parte, Cosmos. Sempre ben acompañado, como Román García nos baixos, Santiago Serrano, batería e percusións, e Manuel Macía nas guitarras, cardinais e nos teclados. Me han echado de la Wikipedia, una de las piezas de Cosmos, editado, como no podía ser de otro xeito, polo selo que dirige Luis González, Hall of Fame. Nese selo también ve a luz un dos discos do ano, probablemente. Luis Prado, El Tsunami Emocional. Esta semana comparto vos Quédate con nosotros, que también ten que ver na súa letra con cousas do mundo da música. Luis Prado.
¿Estás sugiriéndome que separe a la banda?
Solo estoy mencionando lo que te espera como solista.
Quédate con nosotros, deja a esa gente tan deprimente que no, no están a tu altura, tan inmadura, tan insegura, porque tú no, no sabes que eres especial. Sabes disimular, pero es la verdad. Dices son tus amigos, pero son un desastre, solo son lastre. Y tú tienes ese algo, eso que vende, que nadie entiende, porque tú no, tú no, sabes que eres especial. Simular, pero es la verdad.
Luis Prado, no sé, el disco El Tsunami Emocional, la canción Quédate con nosotros. Sérveme además para agradecer a que probades a abrir las orellas con servidor, con Pepe Cuña, y estades semana a semana escuchando esta escolma diversa de canciones. A banda que pecha esta semana a edición radiofónica de Ábrete de Orellas estará o sábado 3 de xullo na sesión noitiña das xornadas de rock artesán no Río Tea. Eles mesmos se presentan. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado da radio ou do computador.
Ola, orelludas e orelludos, son Toni Camaño, o afamado baterista da familia Camaño, e quero enviar un saúdo e unha presada ben grande de parabéns da miña parte dos Camaños todos. Con moita forza, Pepe.
Sempre vai no coche, vai no coche onde non hai autobús. Inda sal de noite, sal da mundo a noite. Bastante tú. Vai tomar os viños, sempre vai, el só non ten con quen quedar. Está tomando notas, está tomando apuntes, sei que ten un plan. Fau que ten un plan brutal. Entre a lei e as filloas da mamá, el prefire comer ben, el prefire a súa nai. Unha máis, quen vai mandar? Cartas que poden facer mal. Branco.
dale a dirección. De repente no ves que va a funcionar. Oh, ¿quién va a mandar? Se no les pasa suma más. ¿Quién va a mandar? Cartas que pueden hacer mal. ¿Quién va a mandar? Si no les pasas una más. ¿Quién va a mandar? Cartas que pueden hacer mal.
Passa-se uma mais. Quem vai mandar?